Burak Ozdiaf yookaan kan bakka Osman Bey filima keessatti bu'ee hojjechaa jiru kun filima gadhiise moo akkami? Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Egaa kaleessa galgalaa viidiyoo waa'ee Buraakiin wal qabatu isinii waraabnee turre. Egaa har'aas odeeffannoo haarawa qabannee isinii dhufneeti jira. Haga dhumatti viidiyoo kana laayik, sheer, koppi, liinkii godhuudhaan akka nu faana turtan abdii qabna. Egaa Burak Ozdiaf fi Mahammad Bozdag Instagraama irratti aarii irraa kan ka'een aan follow wal godhanii jiru yookaan follow isaanii wal jalaa deebisaniiti jiru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya, oduun kana qofaa miti baay'eedha waan ta'eef karaa YouTube chaanala Ororikard dhibbakee akkuma asirratti gartan dheeyxanii search godhuudhaan viidiyoo keenya guutuu yeroo muraasa booda waan achirratti galakkifamuuf nu hordofuun dandeessan. Sababaa itti Burak Ozdiaf akkasuma Mahammad filiima irratti wal dhaban guutuu guutuutti isinii ibsina waan ta'eef dheeyxanii subscribe godhuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan isin gaafanna. Warroonni haroo taatan follow godhuu hin dagatina. Galatooma.